Man ir tāds jautājums, man jūk. Kas man jādara ar eiro un latiem? Kā pārreikināt? Vai man jādara vai jāreizina?
Stāstīšu tā, kā es parasti daru. Tā ir vienkāršāk. Ja? Parasti ir tā, ja es esmu ārzemēs un summa ir norādīta eiro, tad es šo summu vienkārši reizinu ar 7. Un ja tur ir, teiksim, bijis piemēram 30 eiro, nu, tad mēs dabūjām 21 latu. Nu, to 0 komats es vienkārši paturu prātā, ka tas ir jānoņem nost, bet tā reizināšana ir vienkārši ar septītnieku un šādi mēs parasti tiekam pie vajadzīgās summas. Nu, un savukārt, ja mēs vēlēsimies pašreizējo summu, kas mums ir latos pārvērst eiro, tādā gadījumā ir latos esošā summa jādala ar 7. Un droši vien tas vienkāršākais ir, kā atcerēties šajās manipulācijās, ka eiro summa ir jāsanāk lielākai nekā latos. Tas ir tas vienkāršākais, lai nesajauktu. Jo ja mēs arī kurā brīdī sajaucam un izdaram pretējo darbību, un ja mums sanāca eiro mazāka summa, tad tas nav pareizi.